Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof. Ini Niaga Awal ni. Kita mulakan dengan perkembangan yang sudah menjadi tumpuan sejak beberapa hari lepas berkaitan dengan kenaikan dan juga jangkaan ataupun unjuran kenaikan kadar OPR di mana Maybank Investment Bank Berhad, Maybank IB mengunjurkan kenaikan 100 mata asas dalam kadar dasar semalaman OPR untuk tempoh antara separuh kedua 2022 dan separuh pertama tahun depan. Ketua Ahli Ekonomi Maybank Investment Bank, Suhaimi Ilyas berkata ia berikutan proses dasar monetary Komoditif Bank Negara Malaysia yang bermula dengan kenaikan 25 mata asas pada Mei. Beliau menjangka BNM akan mengumumkan 25 mata asas dalam mesyuarat jawatan kuasa dasar monetary MPC minggu ini dan 25 mata asas lagi menjelang suku keempat 2022 dituruti 50 mata asas lagi pada separuh pertama 2023.
As mentioned, we are looking at Bank Negara to make further adjustment upwards to OPR. But I think obviously attention are also on, in particular, the directions of US interest rates. We see by the end of this year, Fed fund rate to be north of 3% and likely to go up a little bit more in early 2023 before peaking at 3.5 to 3.75%, which mean the peak of Fed fund rate in this interest rate, this round of interest rate hike cycle will be much higher and much faster than what it was in the previous interest rate hike cycle between 2015 and 2018.